Så skal vi heldigvis igen snakke fodbold en lille times tid her på DK4, og jeg er rigtig, rigtig glad for at sige velkommen til dig, Niklas Jensen.
Tak for det.
Hvordan har du det?
Jeg har det fint, tak. Ja. Synes jeg. Det går meget godt.
Tror du, vi kan få tiden til at gå herinde i vores lille fodboldstudie en time?
Ja, det tænker jeg. Vi skal nok få fyldt den helt ud. Det er jeg ikke så bange for.
Det er jeg heller ikke. Jeg vil allerførst, hvis det er okay med dig, egentlig havde jeg bedt dig om at læse lidt op fra den her bog, som hedder Dansk Fodbolds 110 Bedste. Men du har glemt dine læsebriller.
Jeg har glemt mine læsebriller. Jeg har nået den alder, hvor jeg skal huske at tage dem ind og gå hjemmefra. Ellers skal jeg sgu ikke læse de små bogstaver der.
Så. Nå, men jeg har det også lige fortalt dig. Jeg har kontaktlinser med sådan noget flerstyrke, ja, så jeg kan godt læse op. Og det er fordi, at du, Niklas, jo er omtalt som en af de bedste venstrebacks i Danmarks historie. Jeg læser lige op fra Kærbøls bog. Der står under overskriften Venstreback med masser af flere. Niklas Monberg Jensen formåede at få tingene til at tage sig lette og ubesværet ud på en fodboldbane. Og han er givetvis en af de eleganteste spillere på den position, Danmark nogensinde har haft. Nogle gange er det dødsvært at svare på ros, men hvad tænker du, når du hører det der?
Nå, men det bliver man da selvfølgelig glad for at høre. Det går meget godt i spænd med nogle tanker, man sådan selv har om, hvordan man måske spillede og så videre. Så det bliver jeg da glad for.
Er det ordet eleganteste, du godt kan lide?
Ja, det er jo også det der med, at man måske nogle gange er det jo svært at få svære ting til at se enkle ud. Det er jo sådan lidt det, der er meget sjovt, hvis man kan det. Og det er jo ikke alle, der sådan lige har øje for det måske, så det er da glad for, at der er andre, der har bidt mærke i.
Du er altid en mand, men du kunne jo godt.
Ja, nogle gange jo, så var jeg heller ikke bedre, men en gang imellem, ja.
Danmarks tredje bedste bak nogensinde på venstre kanten, den kan du ikke løbe fra. Og jeg er glad for, at du vil være her. Jeg skal lige sige til seerne, hvem du i virkeligheden er. Niklas Jensen, 62 landskampe, 44 ungdomslandskampe og over 400 klubkampe for Lyngby, PSV Eindhoven, Manchester City, Borussia Dortmund, Fulham og ikke mindst som billederne herfra, FC København, som er min gæst i aften. Velkommen til dig, Niklas, og velkommen til Vi Elsker Fodbold. Og apropos læsebriller, Niklas, så er det 13 år siden, du stoppede med at spille fodbold. Det var tilbage i 2010.
Ja.
Kan du spille endnu?
Ja, jeg kunne måske godt, men det er ikke særlig kønt længere. Så det er faktisk en del år siden, at jeg er stoppet med at spille fodbold. I takt med formen også dalede, så kunne jeg også mærke på kroppen, at hvis jeg også skal kunne gå de næste 20-30 år, eller hvor meget jeg nu har igen, så var det simpelthen for hårdt for min ryg og så videre. Så det måtte jeg stoppe med, desværre.
Hvordan holder du så i form?
Ja, så spiller jeg lidt paddel, som alle andre efterhånden gør her i vore tider, og så prøver jeg at komme op og lave min styrketræning, så holdningen og ryggen ikke bliver alt for dum. Så.
Hvor meget fodbold ser du så?
Jamen, der ser jeg selvfølgelig meget. Det er jo mit hårde job at følge rigtig meget med i fodbold, så der er jeg fortsat med at være meget privilegeret. Så selvfølgelig rigtig meget af lyst, men også arbejdsmæssigt får jeg selvfølgelig set meget fodbold.
Og det er jo rigtigt, for siden du lagde støvlerne på hylden, så har du været fodboldagent, og nu i det, der hedder Nordic Sky Danmark, sammen med Michael Johansen, en af tvillingerne, og også med din bror Daniel. Hvad er det, du godt kan lide ved at handle fodboldspillere?
Jeg kan jo godt lide, at man selvfølgelig får en rigtig, rigtig tæt relation med spillerne, med nogle gode mennesker, hvor man kan mærke, at meget af alt det, man selv har lært i karrieren, jamen det kan man give videre og på en eller anden måde hjælpe deres karriere et bedre sted hen. Og så er det da også fedt, at der er en... Der er rigtig meget arbejde, og det er også hårdt arbejde, men der er også en rigtig god fleksibilitet, som jeg kunne mærke, da jeg skulle til at stoppe. Der er den der lidt stramme kalender med, at du bare vidste, jamen den weekend, der spiller du der, og der flyver I der, og der er det bussen der, hvor nu kan jeg sådan selv planlægge lidt bedre, om jeg måske vil holde en miniferie der, eller whatever, ikke? Men, Men så kan man jo stadig svare telefonen eller skrive nogle e-mails, og på den måde stadig være på omgangshøjde med arbejdet.
Men det var vel vigtigt for dig, da du sluttede på banen, at du stadigvæk havde med fodbold at gøre?
Ja, altså det fandt jeg jo ret hurtigt ud af i maven, kan man sige. At jeg havde også en kort periode, hvor jeg tænkte, ej, nu skal jeg lave noget helt andet og bruge mit hoved på noget andet end bare fodbold. Ikke? Men så kunne jeg jo hurtigt mærke, jamen, skulle jeg sidde på et kontor eller lave noget andet, så ville jeg jo alligevel sidde og tænke, hvorfor laver jeg ikke noget med fodbold? Fordi det er jo det, jeg har i hjertet. Det er det, jeg ved noget om. Det er jo en form for uddannelse, man også får undervejs i ens karriere. Så det gav ret hurtigt god mening at prøve at finde ud af et eller andet inden for fodboldverdenen. Jamen, altså, jeg var jo i min ungdomsår i B93, da jeg spillede der. Der var jeg jo offensiv spiller. Offensiv midtbane centralt. Og sådan meget, meget luksusspiller, der bare skulle have bolden, og så ikke lave så meget, når de andre havde bolden. Og det er jo klart, at det var jo også min styrke, så det var jo selvfølgelig noget, jeg sådan implementerede lidt i en måde at spille back på. Så hele det der sådan offensive del af en backs spil med det relationelle, med afleveringerne, med at kunne se spillet og alle de her deltage i det opbyggende spil med bolden. Det var det, jeg var bedst til, tror jeg.
Kan man godt sige, at dit hjerte, din koncentration lå mest i, når dit hold havde bolden, mere end når de andre havde den?
Altså, ja, det kan man nok godt, men omvendt så blev jeg jo så også nødt til, hvis jeg så skulle fortsætte med at spille back på det niveau, som jeg så nu engang nåede, så var jeg selvfølgelig nødt til at bruge lidt energi også på, når de andre havde den trods alt, ikke? Men jeg vil sige, at jeg klarede nok rigtig meget at undgå meget af alle de der fysiske dele af forsvarsspillet med at være lidt forudseende og lidt klog og placere mig rigtigt ved netop at koncentrere mig rigtig meget, når de andre havde den.
Og det handler vel også om dit samarbejde med dine medspillere, altså de andre forsvarsspillere?
Absolut, absolut. Det er, jeg har altid været en holdspiller, der har nyt at spille på et hold og være en del af et hold og netop set, hvor meget bedre man kan gøre hinanden og hjælpe hinanden, både offensivt og defensivt, ved faktisk at bruge hinanden rigtigt. Så, ja.
En af dem, du har spillet meget sammen med i FC København i dine år der, det er en fyr, som du også, så vidt jeg ved, stadig ser i dag. Mm. Han kom fra OB. Kan du gætte, hvem det er?
Carsten Hemmingsen.
Lige præcis, Niklas. Grunden til, at jeg lige hiver Carsten frem, det er, fordi han har mig faktisk talt med.
Okay.
Og jeg har bedt Carsten fortælle, hvad han ser dine styrker var som fodboldspiller, som venstreback i FC København.
Okay. Jeg tror, han er en af de mest elegante spillere, jeg har spillet sammen med. Han offensiv var helt fantastisk. Fantastisk god med bolden. Kunne de fleste ting. Det eneste, han måske havde lidt problemer med, det var det defensive. Men det var heller ikke det, han gjorde sig allermest. Så man så ham altid for hans bedste side, og det var klart det offensive. Og så havde han jo en teknik og en sparkteknik, der var i høj, høj klasse. Så alt i alt en rigtig, rigtig, rigtig dygtig fodboldspiller.
Niklas, vi vender selvfølgelig tilbage til FC København og din tid med og uden Carsten Hemmingsen. De to perioder, du var der lidt senere i Vi Elsker Fodbold. Nu spoler vi tiden tilbage til, da du er en lille dreng. Mm. I B1960, du har selv nævnt den. Det er jo en klub, som holder til ude i Emdrup i Grønnemosen. Mm. Og jeg tror, det, jeg kan vise dig nu, og seerne, det er det allerførste billede af dig på en fodboldbane. Eller i dem i hvert fald. Værsgo. Kan du se her, der står i ting en anden kamp?
Ja.
Kan du finde dig selv?
Ja, jeg ser jo nærmest helt rødhåret ud nede i nederste række. Nummer to fra højre der. Ja.
Godt, det er fuldstændig rigtigt. Ja. Der står du, eller sidder du, Niklas Jensen, som lille spiller. Og dengang, du har strejfet, der var du ikke bak, jo.
Nej. Nej, jeg var offensiv spiller dengang. Jeg nåede ikke at være der så længe, fordi man måske kan ane, de andre var lidt ældre, end jeg var.
Det var lidt sammenrend, ikke?
Jo, min fætter er med på det der billede, blandt andet yderst til venstre, med det helt lyse hår i nederste række, og han er 4 år ældre end mig. Så jeg var meget, meget mindre end de andre, fordi det yngste hold var det der hold der, med sådan nogle 3-4 år ældre drenge end mig, så... Men det var der, min far spillede, og så var det jo selvfølgelig naturligt, at jeg tog med det over og startede der.
Og din far, Lars, som jo har fulgt dig gennem hele karrieren.
Ja, Jørgen.
Nej, Jørgen, undskyld. Ja, ja. Ja. Nej, Lars, det var nemlig faren til ham, der står om bagved dig.
Ja, det var Kærbøl, det var ja. Det. Ja.
Og vi kan også lige få en pil på Michael Kærbøl.
Ja.
Og nu begynder tingene jo at samle sig, for det er faktisk ham, der har skrevet dansk fodbolds 110 bedste. Ja, det er Michael, som også har sendt det her billede og gemt det gennem årene. Mig kan du huske fra den kamp der?
Nej, lige kampen kan jeg ikke lige så godt huske.
Men det er
så
Michael i dag.
Ja, det er Michael i dag, ja. Ja. Jamen, jeg kan godt huske tiden nede på Lundehusskolen, hvor der var en græsbane, som vi spillede kampe på, og Grønnemosen, som du siger, nede i Emdrup der. Men, så jeg kan sagtens huske det, fordi det var jo fodbold lige fra jeg var... Ja, kunne gå nærmest, ikke? Så det var de første oplevelser.
Du kan ikke huske, du kom i avisen dengang?
Nej, det tror jeg ikke, jeg kan huske.
Skal du bare se her. Fordi vi har faktisk et klip. Det er også Kærbøl, Michael, der har leveret det.
Okay.
B160 Lilleput, det er altså jer, som har spillet en kamp med et hederlig indsats, men et nederlag på 4-0 til Olympia. Og så nederst det, der står med gul. Der er nogle andre, der er fremhævet, og så kommer du i anden tredje række.
Okay.
Der bør nævnes Jan Møller, Michael Kærbøl og Niklas Jensen. Bedst var dog Jan Larsen.
Ja.
Ja. Så det var sådan set din debut i offentligheden som fodboldspiller. Men det der B160, det var jo sådan lidt... Det var ikke sådan en fodboldklub som den, du kom tilbage efter.
Nej, så var der vist hjemme i gården, hvor vi boede inde i København... Der var John Bredal, som blandt andet har været i Nordsjælland og er i OB nu og så videre, tror jeg, som nej, det passer ikke, han er i Helsingør. Han har også været i OB i mange år, men er i Helsingør nu som hjælpetræner. Han var i B93, og jeg tror, at han tog fat i min far og sagde, at de der drenge, der rendte og spillede nede i gården, de skulle da over i 93 og starte, så startede jeg derovre.
Og inden vi tager til 93, det gør vi med et øjeblik. Hvor meget spillede du fodbold dengang hjemme i gården?
Jamen, lige så snart man kom hjem fra skole, ikke? Jeg lavede nok lige lektier først, eller også så havde jeg noget at lave dem over i skolen, fordi så kunne man jo gå ned i gården og spille med de andre gutter, med min fætter og hans venner der, ikke? Som var lidt ældre, men det har selvfølgelig givet lidt hår på brystet at spille sammen med dem.
Men så kommer du ind til en klub, som fylder rigtig, rigtig meget i resten af din ungdom, og det er altså B93.
Ja.
Vi har også et par billeder fra da du er kommet dertil. Prøv at se her. Det er Bent Bundgaard, din daværende holdleder, som har sendt de her billeder til dig. Kan du finde dig selv der, Niklas?
Ja, det kan jeg godt. Jeg har noget af en hjelm op på hovedet. Der havde jeg lidt hår på hovedet deroppe.
Ja.
Det ligner nærmest sådan en Playmobil-ting, man kan klikke af og på, ikke?
Men
der er vi til et stævne i Italien. Jeg er ret sikker på, at vi var i påskeferien med holdet der. Der var vi nede en 3-4 år i træk, så det var, det er rigtig, rigtig gode minder, jeg har fra den tid der.
Og jeg ved faktisk også fra Bent Bundgaard, at du mødte Premelka nede i Verona,
ja, det er
og stillede ham et spørgsmål.
Ja, men det er rigtigt. Det var en stor ting. Preben spillede i Verona dengang, og tog sig tid til at komme ud og drikke en tur kaffe, og så kunne vi snakke lidt og få autografer og spørge om nogle forskellige ting og sådan noget. Ikke?
Så. Var du helt starstruck, da du mødte Elke?
Ja, meget. Det var vi alle sammen. Han var jo kæmpestor. Altså, de blev jo mestre i de år med Verona, ikke? Og han havde scoret jo mål, hvor han havde tabt støvlen og alle de der ting mod Juventus, tror jeg. Så det, han var en af dem, der hang hjemme på værelsen.
Og det er altså i 1985 idéerne. Vi har et billede til fra dengang, fra B93, hvor du er her. Der ved jeg ikke, om I er dernede. Det ser ud som solen skinner i hvert fald.
Ja, det er rigtigt. Det er nok dernede også, ja. Jeg har fået en pokal for et eller andet.
Ja, dig, der sidder der.
Ja.
Ja, ikke for at mobbe dig, men der er nogen, der siger, at du blev kaldt Tykke Jensen.
Ja, det skiftede lidt. Det var sådan lidt, tror jeg, så havde jeg en periode, hvor så gik det meget godt, og så andre perioder spiser nok lidt for mange Yankee-bar eller et eller andet. Sådan var det lidt dengang. Der var plads til det hele.
Og fra P93, så kommer du også, fordi du er god, videre til Lyngby Boldklub, som jo dengang, som de jo så er kommet igen, lå i toppen af dansk fodbold. 1992, som jeg husker det, kommer du til Lyngby, hvor du har fire rigtig, rigtig gode år. Det er også der, hvor du for alvor kommer ud som venstre bakke, ikke rigtigt?
Jo, det er rigtigt.
Og i 96, da du har været fire år,
ja.
Så er der en mand, der ringer til dig.
Ja.
Hvem er det?
Jamen det du tænker på er jo nok, da Flemming Østergaard en dag ringer og spørger, om jeg kommer op forbi Kinnarps kontormøbler, hvor han havde det store direktørkontor.
Lige præcis.
Fordi han havde købt sig ind i Lyngby sammen med nogle andre, tror jeg, og, og var ejer af klubben, ikke? Og så der skulle jeg lige forstå en ekstra gang, hvorfor ejeren lige pludselig lå og ringede til mig der.
Vi kunne lige spørge ham selv, eller Flemming Østergaard, fordi ham talte jeg nemlig også med i formiddag. Jeg skal lige sige, at han sad i sin bil på vej fra A til B. Den okay. mand har jo altid rygende travlt. Så vi fangede ham på sådan en telefon med lidt dårlig lyd.
Okay. Men,
jeg tror godt, Niklas, vi kan høre, hvad Don Ø siger.
Okay.
Vi får en kontakt fra Frank Arnesen, som på det tidspunkt var sportsdirektør i PSV Eindhoven. Og Frank havde kendt i lang tid og haft en dialog omkring dels Lyngby Boldklub og situationen, der var der. Og der var Niklas et af emnerne. Og da Niklas var et kæmpestort talent, jeg mener han på det tidspunkt både havde spillet på U17-landsholdet og U19-landsholdet, så kom ideen om, at Niklas skulle til PSV Eindhoven. Og så kaldte jeg Niklas til møde. Jeg kan ikke huske, om det var. Jeg mener, du var på EB Gård, hvor jeg havde Kina fodkontor.
Han husker meget godt den gamle.
Ja, det er også sådan, jeg husker det.
du har fortalt om det her møde, da du kom op til Østergaard, som stor knægt, ikke?
Mm.
At du sådan var, du var lidt, nu sagde jeg starstruck om, da du mødte Elkær, men ja. Altså, du også var lidt,
Ja, selvfølgelig. Det var, der havde jeg jo ikke talt særlig meget med Flemming eller de andre ejere, for den sags skyld, inden det. Så det var selvfølgelig med en vis benovelse, at jeg tog det op.
Han lægger simpelthen et stykke papir eller en bunke papirer over for dig, hen til dig og siger, vil du til Holland og spille?
Ja, sådan lidt firkantet, så var det sådan, at det var ikke... der var måske nok nogen, der havde agenter, men ellers så... Det havde jeg i hvert fald ikke på det tidspunkt. Og han lagde nogle papirer frem og sagde, jamen, jeg har talt med Frank og PSV, og de vil gerne have dig, og klubberne er egentlig enige, og det her, det er lidt... Dine vilkår, og hvad siger du til det?
Ja, hvad gjorde du så?
Jamen, så sagde jeg, at jeg skal nok lige tale med min far om det, men jeg kunne godt se, at nogle af tallene, de var lidt højere, end det, jeg allerede fik i løn i Lyngby, så det var lidt det, der måske kaldes en no-brainer, tror jeg.
Hvor meget må du sige i dag om, hvad du egentlig fik?
Altså, det er jo ikke, fordi jeg kan huske det sådan helt i detaljer, men jeg fik vel, det var vel en... 3-4 dobling af, hvad jeg tjente i Lyngby, ikke? Og hvor jeg havde sådan en almindelig, stille og rolig Superliga-løn på det tidspunkt.
Går du så hjem og taler med din far om det?
Ja, det som jeg husker, det er.
Og hvad så?
Jamen, de kiggede jo bare og sagde, jamen, det har vi jo ikke så meget forstand på heller, men er det det, du vil? Og det var jo en... PSV er jo også i dag en kæmpe klub, men det var det også i den grad dengang, der var... Det var vanvittigt dygtigt hold, dengang jeg kom ned til, så det var en stor ting.
Men var det ikke svært? Altså, du kom fra B93, Lyngby, og så pludselig står du i en kæmpestor klub med kæmpestore spillere.
Jo, altså, der skete det, vi havde spillet nogle europæiske kampe fra Lyngby mod Klub Brygge, hvor jeg havde spillet rigtig godt. Og det var selvfølgelig også det, der gjorde, at PSV sagde, at vi vil gerne købe dig. Det gjorde jo, at jeg havde en vis tro på, at jeg kunne gøre mig gældende på det niveau, og jeg vidste godt, at det ville være skridt op, og det ville blive svært. Men der sker det, at fra da vi skriver kontrakten under, så skal jeg spille den sidste kamp for Lyngby mod Hvidovre, og så bliver jeg desværre skadet i lysken. Så da jeg kommer ned til PSV, er jeg skadet i... Jeg er der halvandet år i alt, og jeg er nærmest skadet i 12-13 af de måneder, jeg er dernede.
Ja.
Så det blev ikke sportsligt en ret stor succes for mig, men jeg lærte mange, mange, mange andre helt uvurderlige ting omkring fodbold og den professionelle verden der.
Ja, og du var skadet, og du fik, som jeg har set statistikkerne, kun 5 kampe for PSV Eindhoven.
Ja.
Gik du og var ked af det dernede, eller?
Men meget. Altså, jeg var meget trist og deprimeret og ked af det, fordi jeg ville jo bevise mig selv, og jeg vidste godt, at jeg skulle have en indkøringsperiode, men jeg vidste også godt, at jeg godt kunne klare den og komme igennem dernede på sigt. Så jeg var, det var rigtig, rigtig hårdt ophold mentalt, men også meget, meget lærerigt og rigtig fedt på mange andre måder.
Du fortryder ikke, du tog derned, vel?
Nej, bestemt ikke.
Men jeg ved, at du ikke fortryder, men sådan har, hvad kan man sige, efterrationaliseret, at du så i 98 tog hjem til Danmark igen nu for at spille for FC København.
Ja.
At det synes du måske, hvis du kunne have gjort det om, var lidt for tidligt?
Ja, det er jo lidt det er jo lidt i tråd med os, nu hvor jeg selv er agent. Jeg skulle nok have haft nogen, der havde forklaret mig undervejs i mit skadesforløb, at jeg sådan sportsligt var et meget, 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 meget fint sted, hvor det ville være rigtig ærgerligt, hvis jeg ikke prøvede det nok af. Mm-hmm. Det vil sige, når nu jeg kom tilbage og blev klar, så skulle jeg have lidt tålmodighed og give det en chance i x antal måneder eller et år mere eller whatever, og så kunne jeg se, okay, er jeg god nok, er jeg ikke god nok, skal jeg en hylde ned eller whatever, ikke? Og det var der ikke rigtig nogen, der havde forberedt mig på, så da Flemming jo så i mellemtiden var kommet til FCK, så var han jo kløgtig nok at spørge, da jeg så blev klar og sige, jamen, du render jo alle ked af det dernede. Vil du ikke hjem og spille lidt fodbold i København og Parken og FCK og alt det her, ikke? Ja. Og altså, jeg har jo været fuldstændig vanvittigt glad for min tid i FCK. Så som du siger før, det er ikke fordi, jeg fortryder det. Mm. Men ud fra det der sådan sportslige hensyn og der, hvor jeg var i min karriere, der har jeg da tænkt nogle gange, hvad der egentlig var sket måske med min karriere, hvis jeg var blevet i PSV.
Ja. Eller taget et andet sted hen, måske?
Ja, det ved man jo aldrig.
Men det er lidt paradoksalt, for som du selv siger, så fik du 4 rigtig lykkelige år i FC København. I den der turnaround-periode, hvor klubben fra ikke at vinde noget som helst, begyndte at vinde. Du var med til et mesterskab og kom ud og spillede Europa, og Roy Hodgson kom, og I lavede et rigtig, rigtig godt fodboldhold med dig som venstre bak. 122 kampe eller noget i den stil fik du der. Man kan jo plukke en hel masse godt, men... hvis man skal fremhæve en ting, som du sådan også huskes for, så er det jo et mål, du laver i 2001 mod Ajax nede i Amsterdam.
Ja.
Det kan du godt huske, ikke?
Ja, det kan jeg godt huske,
Er det rigtigt at sige, at det var et af højdepunkterne for dig?
Ja, selvfølgelig. Det er klart, at når man ikke får lov at lave sådan super mange mål, trods alt i ens karriere, når man er venstreback, så et, der er så betydende og så afgørende, det er jo klart, det giver jo lige noget ekstra, ikke? Og det er jo selvfølgelig også, det er jo nok det, som rigtig mange FCK-fans forbinder mig mest med. Det er jo selvfølgelig den aften i Amsterdam, hvor vi går videre og vinder 1-0 på det mål, ikke? Og havde spillet 0-0 på hjemmebane og alt det der.
Ved du hvad, Niklas, vi skal se målet nu, for jeg har fået lov af FCK-TV til at nappe noget af den del af Legends Club, for du er også legendernes klub i klubben derinde selvfølgelig, hvor du fortæller, om målet mod Ajax bliver vist. Skal vi se det?
Ja, lad os endelig se det.
Kør.
Er to på vej frem for tidligt. Der kommer Niklas. Ja! Niklas Jensen! Scorer til 1-0 for FC København.
Jamen, jeg husker jo, at vi havde spillet 0-0, tror jeg, her i Parken inden, ikke? Og kom derned og var selvfølgelig undertippet, og Ajax regnede selvfølgelig med, at de skulle rimelig nemt slå os, men vi havde en fin tro på os selv, og uden at de sådan havde været rigtig farlige, de havde selvfølgelig overvægt af spil og så videre, jamen så fik vi sådan langsomt gjort dem lidt mere frustrerede, selvfølgelig fordi de ikke fik det her mål, ikke? Og da vi så får det her frispark, som jeg så scorer på de her 10 minutter før tid, eller meget der, jamen, så er det klart, så fik vi ekstra kræfter til resten af kampen, ikke? Og for os kørt den hjem uden egentlig at komme i sådan en helt stor vanskelighed, ikke? Så det var et stort resultat på det tidspunkt, ikke? I Europacupen, og vi kom videre og skulle møde Dortmund, tror jeg, ikke? Hvor vi så også endte med at ryge ud, desværre, ikke? Men,
Altså, udover, jeg synes, vildt seje røde trøjer og sorte bukser, ikke?
Ja.
Det er cool.
Ja,
det var det. Så det var en stor aften i Amsterdam. Der er en ting, Niklas. Eller hvordan er det at se igen?
Jamen, det er da dejligt at se. Det er da klart. Det bliver man da ikke træt af at se. Så det var fint.
Der var en ting, jeg lagde mærke til, og det kan vi lige kalde frem igen. Det er, når du jubler efter målet ude ved hjørnefladet, så har du en speciel gestus med hovedet. Prøv at se. Hvad er det for noget, det der?
Ja, jeg ved ikke. Jeg var jo ikke så trænet i at juble, tror jeg.
Der er ikke været undskyld. Det er da meget cool.
Ja. Ja, jeg tror, hvis jeg husker rigtigt, så tror jeg faktisk, mine forældre sad nede i det hjørne dernede og så kampen. Så, så det var et stort øjeblik.
Men der er også sådan lidt her, kommer jeg over det? Eller?
Ja, det var sådan lidt, som jeg lidt rør på, måske i den der snak, jeg har der, hvor at man kunne godt fornemme, at Ajax lidt regnede med, at nu skulle de lidt vinde over os lidt nemt, ikke? Så det var sådan lidt en, det kunne jeg jo godt glemme igen.
En kæmpe aften for FC København. Du har også taget, jeg ved, du har haft en masse trøjer. Nogle af dem har du foræret væk og givet til det ene og det andet. Den her, den er også nogle år på banen.
Ja, den er blevet lidt slidt. Den er blevet brugt til, af hele, alle familiens drenge, tror jeg, til diverse arrangementer.
Det lukker meget godt.
Så den er blevet vasket og brugt og blevet lidt slidt, men det er klart, det er fint minde at have.
Vi springer lidt rundt i tiden, ikke? Fordi du har jo haft en kæmpe karriere. Landsholdet.
Ja.
62 kampe, debut i 1998 i en kamp mod Tjekkiet, ja. Hvor I taber 1-0. Det at komme på landsholdet overhovedet,
ja.
Det, jeg ved, du revnede jo af stolthed. Du er simpelthen så glad for, at du fik den mulighed.
Ja, altså, det er logisk. Det er jo det absolut ypperste, som fodboldspiller får lov at prøve at repræsentere sit land. Så det er selvfølgelig en tid og en statistik, 62 kampe, som jeg er ubeskriveligt stolt over, helt sikkert.
Og som bringer dig op som nummer 37 på listen over flest spillede landskampe.
Okay.
Det er i sig selv ret flot. Du ligger lige under Ebbe Sand og lige over Flemming Poulsen.
Ja,
det er okay.
To legender.
Hvis du skal nævne to højdepunkter fra din landsholdstid, hvad er det så?
Jamen, det er klart at også få lov at repræsentere Danmark i slutrunder. Det er jo selvfølgelig helt magisk. Og der var jeg jo igen så heldig og privilegeret at få lov at spille EM i Portugal og VM i Japan og Korea. I 4 i Portugal og 2002 ude i Østen der. Og jeg kan jo bare huske, da man... Det var et langt tilløb til sådan en VM-slutrunde, ikke? Men da man lige pludselig står derude, og vi går ind til den der første kamp mod Uruguay en time inden kampen, og står inde på det der stadion, og så kan jeg bare huske, det slog mig lige pludselig. Altså, nu er du bare med til et VM. Altså, det var sådan helt surrealistisk, ikke? De der slutrunder, man havde siddet og set, fra man var helt lille af. Nu deltog man selv, ikke? Altså, det var...
Og så Uruguay.
Det var vanvittigt.
I 2002, I vinder 2-1.
2-1, ja. Ja.
Og kommer også langt i den turnering. Godt nok taber I til sidst til England.
Ja.
Ja. Og så i 04 er du til EM. Og ja. Der har du en holdkammerat med.
Ja, jeg er mange med. Ja. Vi var 11 i hvert fald.
Ja, der var en af dem, der hedder Daniel. Det er
det er rigtigt. Det er rigtigt, ja.
Ja,
ja det er selvfølgelig også specielt at få lov at spille for Danmark med ens lillebror, det er en stor ting. Der er ingen tvivl om, at vi er jo en fodboldfamilie, som jeg startede med at sige, så var det jo... Jeg tror, i starten af barnevognen med mig stod ude på sidelinjen, når min far spillede på B160's hold der, ikke? Mm. Så det var jo også en måde, hvor man kan sige, selvom hans niveau aldrig blev super, super højt, han har ikke en lang fodboldkarriere, men han har spillet fodbold hele hans liv. Det har jo også givet nogle ting netop omkring glæden ved fodbold. At nogle gange, så gør det jo mig også, det gør jo næsten en mere glad, når man ser nogen en tirsdag aften på kunstgræsbanen over i Fælledparken, at de spiller i støvregn, og de kan næsten ikke se. Men den glæde, fodbold giver der, og hvor meget det giver socialt for folk, og hvor meget man kan bruge rent menneskeligt af at have de der ting sammen. Det er jo nogle ting, som man kan bruge rigtig mange andre steder i ens liv også. Og der er det klart, at der har vi jo i vores familie, det er bare noget, vi alle sammen har. Så det er selvfølgelig noget, der fylder meget ind i.
Og i dag der er Daniel jo også med sammen med dig og Michael Johansen,
ja, i agentfirmaet,
så I holder sammen.
Ja.
Vi forlader landsholdet, Niklas, fordi nu skal vi tilbage til din klubkarriere, for da du skifter fra FCK anden gang, der kommer du dem videre til, det skal vi nu, Manchester City. Her går det, altså der får du fat,
ja.
Over i Manchester City, som på det tidspunkt ikke har nået den kæmpe størrelse, de har i dag, og penge fra den anden del af verden osv., men er en klub på vej op. Du er der i et år og spiller faktisk et halvt hundrede kampe der, og det er også et ophold, du er rigtig glad for.
Ja, helt sikkert. Altså, det var... Man kan sige, det var ikke sådan, at jeg havde en kæmpe drøm om at komme til England, fordi jeg jo godt vidste, at sådan, min fysik og den måde, jeg var spiller på, at det var nok ikke sådan lige den der britiske måde at spille på. Men City begyndte jeg jo at følge lidt med i, da de henvendte sig, og vi havde Kevin Keegan som manager. Og hans måde, han var virkelig en, der elskede fodbold for den måde, jeg også elsker fodbold, at vi skulle have bolden. Vi skulle glædes ved at spille, vi skulle beholde bolden, altså al den der glæde, der findes ved fodbold, det var virkelig også det, som skinnede igennem hans måde at være manager på, så min tid i City der var også fantastisk på den måde.
Fik du altså en kæmpe, altså det er jo en legende, Kevin Keegan, en kæmpe stort engelsk navn, også med masser af landskampe, også mod Danmark selvfølgelig, 3-4 i parken osv. Henvendte han sig til dig, altså gjorde han noget for din udvikling, fordi han var jo selv en meget teknisk spiller.
Ja, selvfølgelig. Det gjorde han da helt klart. Altså, der var jo ingen tvivl om, som jeg nævnte før, så er der jo formentlig 19 andre britiske managers, der aldrig nogensinde ville have taget mig som en venstreback i Premier League.
Nej.
Men det gjorde han jo, og det var jo selvfølgelig på grund af, at hans fodboldfilosofi matchede den måde, jeg spillede på. Ikke?
Fik du lov til at spille sådan, som du gerne ville under Kevin?
Ja, absolut. Absolut. Det var en stor fornøjelse. Vi havde et virkelig godt fodboldhold. Virkelig mange dygtige tekniske spillere. Så ja, det var en god tid.
Men da du så skifter relativt hurtigt fra City, der skifter du til Borussia Dortmund i den tyske Bundesliga.
Ja.
Og der ved jeg, at det gør du faktisk, fordi nu vil du gerne vinde noget.
Ja, altså City der var vi lige rykket op i Premier League, og vi bliver jo nummer 9 i den sæson der, som jo er rigtig, rigtig flot af en oprykker. Mm. Men som du nævnte, var det også før pengene fra Mellemøsten, så ambitionen om at slutte i top 4 eller whatever, som kunne give europæisk eller spille mere om mesterskabet, jamen det var ren utopi i City, og det var fantastisk, det var fint, som det var. Og så kom der en henvendelse fra Dortmund, som jeg tror på det tidspunkt havde spillet Champions League 7 år i træk, hvor jeg tænkte, okay, jeg var også efterhånden ved at være slut 20'erne.
Ja.
Så jeg vidste også godt, jamen skulle jeg måske prøve at opleve Champions League, så kunne det her godt være en rigtig god mulighed.
Men, og det er jo ikke din skyld. For det der sker, som jeg husker det, at Dortmund kommer ikke i Champions League. De taber i en straffesparksafgørelse.
Ja.
Så den smutter i gåseøjne for dig. Men du får også en god tid der og knap 50 kampe.
Ja, jeg spiller nogle 50 kampe, tror jeg, i de par sæsoner, jeg er i Dortmund. Og vi ryger ud i straffespark til Klub Brygge i Champions League. Og det gør, at økonomisk havde klubben budgetteret med de her par hundrede millioner, som så gjorde, at klubben var ved at gå fallit. Og det satte selvfølgelig sit præg på de sæsoner, jeg var der. Det var meget, meget turbulent og meget kaotisk at være der, men stadigvæk en... Altså, jeg har nok en at nævne til alligevel at få det bedste ud af tingene, når jeg så er der, fordi der er også så mange andre gode ting, man kan suge ud af det, og man bliver alligevel enormt meget klogere på så mange også kulturelle forskelle, når jeg kom fra Danmark, der havde været i England, havde været i Holland, og nu kom til Tyskland, hvor man gjorde tingene meget anderledes på mange punkter. Så jeg kom jo ned og fik en anden legende som manager, Matthias Sammer, som er gammel østtysker, og jeg kom lige fra Kevin Keegan. Så det er jo meget interessant at prøve at gå lidt ind i og sige, jamen, hvordan fungerer jeg med Kevin Keegan, og hvad gør jeg så nu, når jeg får en anden en, som sætter nogle helt andre præmisser for, hvordan man skal spille fodbold og så videre. Så igen lærte jeg rigtig mange ting.
Det er jo enormt dejligt at høre, at du, selvom at det har været, der har været bump på vejen sådan spillemæssigt i din karriere, både på grund af klubberne og også fordi du selv har været skadet og så videre, så har du synes det var en kæmpe fornøjelse at være derude.
Ja.
Også da du slutter udlandet, til sidst så kommer du til London, til Fulham, hvor du er i et par år, og heller ikke spiller sådan vildt mange kampe.
Ja.
Der begynder skaderne også at drille for alvor igen, ikke?
Ja. Ja.
Det var du også glad for.
Ja, altså, det er klart, at nu på det her tidspunkt igen, der er jeg jo så oppe i start 30'erne. Og,
gamle mænd.
Ja, og fodboldmæssigt var man jo ikke. Og der er det klart, at der kan jo godt være ærlig nu at sige, at jeg havde jo ikke kvaliteten eller fysikken til at spille 38 kampe i Premier League på det tidspunkt. Så det var nok det, der selvfølgelig gjorde, at vi også, i og med at vi fik en lidt dårlig start i Fulham, jamen så galt det mest af alt om ikke at rykke ud.
Ja.
Og så valgte manageren selvfølgelig at bruge nogle lidt andre typer, end den jeg var. Ikke?
Du er ikke en nedrykningsspiller, vel? Nå, men det mener jeg virkelig.
Nej. Altså,
det er et hold, der skal forsvare sig.
Ja, det er rigtigt.
Et hold, der skal
frem. Det er rigtigt. Altså, ja. Så, som jeg husker det lidt, så er vores vores firebackkæde, den bestod af fire midtstopper, ikke? Ja. Fordi de behøvede ikke løbe over midterlinjen, vel? Ja. Så selvom jeg jo synes, at det var sindssygt, at jeg ikke spillede, fordi det burde jeg, så kan jeg jo godt se, at ud fra trænerens synspunkt, hvis det galt om, at vi mest af alt ikke må tabe, jamen så var det nok meget fornuftigt, at det var ham på 91, der spillede i stedet for mig, ikke?
Men, 180.
Ja, men til gengæld så fik jeg spillet med min gode ven Claus Jensen, og fik lov at prøve at bo i London og så videre, så igen mange andre gode ting, og Fulham en fantastisk klub igen, hvor sammenholdet og sådan hele, det er en ret lille klub efter engelsk målestok.
Du nævner Claus Jensen, ham ser du jo stadigvæk.
Ja, det er en af mine rigtig gode venner, så igen, der er mange privilegier undervejs.
Du nævner det der med, at du ikke fik så mange kampe så i Fulham, fordi de skulle spille, hvad kan man sige, damage control fodbold mere, ja. end hvor du måske ikke passer så godt ind på et hold. Ja. Men du kommer til at spille, da du kommer retur til FC København i 07 igen. Der kommer du på holdet, i hvert fald i den første tid der, og det er jo en tid, hvor FCK har manifesteret sig nu. De begynder at vinde, altså der er du med til at vinde to mesterskaber og en pokal, som jeg, som jeg husker det i den tid. Men det var alligevel, Niklas, sådan begyndelsen til enden på din aktive karriere, er det rigtigt?
Ja, det er helt rigtigt. Altså jeg var jo omkring 33, da jeg kommer hjem, og Ståle var helt ærlig at sige, jamen vi har Oscar Wendt, som er en ung fremadstormende venstreback på det svenske U21-landshold. Men Ståle sagde, jeg synes, at han mangler lige det sidste, før jeg sådan virkelig tør stole på, at han skal spille alle kampe. Ja. Så nu er planen, at vi laver 3 år med dig, og første sæson, jamen der spiller du måske 60-40 af de sådan lidt sjovere kampe, og så sæson 2, så langsomt, så skal Oscar gerne overtage. Og så sæson 3, jamen der må du lidt tage det, der falder af til dig, ikke?
Så du vender simpelthen hjem til København med den aftale med Ståle Solbakken, at til sidst, der er du nok mest på bænken.
Ja.
Hvordan sætter man sig op til det, når man er vant til at vil spille hver gang?
Jamen altså, jeg ved jo godt, at man kan jo meget sjældent i fodbold lægge den der plan 2-3 år ude i fremtiden. Der sker rigtig, rigtig tit noget, som influerer på det og som ændrer på det. Men i det her tilfælde, jamen der blev planen jo nærmest fuldt til punkt og prikke. Det gik fuldstændig som vi lidt havde snakket om, og selvom jeg Oscar lidt i starten var, han synes jo som en ung spiller skal, at han skulle bare spille alle kampe. Hvorfor kom jeg nu, den der lidt gamle idiot, der var ved at være færdig? Hvad kunne jeg lære ham, ikke? Jamen ja. så tror jeg jo rent faktisk også at for Oscars karriere, det var rigtig godt.
Og de to billeder, vi har af Oscar Wendt på det sidste her, der er han jo suppleret med dig. Og der begynder vi at flytte os ind på det, der så aflyser din aktive karriere, Niklas. Ja. Fordi nu er han blevet lidt mere korthåret, og nu er han blevet moden, og nu er det ham, der har fået pladsen, eller rettere. Nu er det ham, der skal videre ud i udlandet, for du er blevet hans agent. Inden vi vender tilbage til det, fordi du hjælper også ham videre til Borussia Mönchengladbach.
Ja, ja, det er rigtigt.
Du slutter så på bænken. Var det svært ligesom at sige, det var det?
Selvfølgelig er det svært, fordi at du ved, at nu skal du aldrig opleve alle de fede ting med fodbold mere. Men altså, jeg var jo heller ikke dum. Jeg vidste jo også godt, at den der tid kommer. Og så kunne jeg jo godt mærke også på min krop og så videre, at der var også rigtig mange ting, som jeg glædede mig til ikke mere at skulle. Og mange andre ting, der ventede på den anden side, som man lige pludselig kunne planlægge sig ud af på en helt anden måde. Så
ja, fordi du er i midt-30'erne, fodboldmæssigt gammel, men stadigvæk menneskeligt, altså som over en livsbane, var du stadig en ganske ung mand.
Ja.
Men det var ikke sådan, du sad og tænkte, hvad fanden skal jeg lave nu?
Nej.
Du havde jo lagt en plan, Jensen.
Ja, ja, jamen, altså det er jo netop, når jeg jo også godt kunne se det der, den sidste sæson der, at planen blev opretholdt i forhold til den, vi havde lagt med Ståle, så vidste jeg godt, jamen, skal jeg lige spille et halvt år mere, skulle jeg stoppe lidt før, whatever, men det er nogenlunde her, jeg stopper nu. Så kunne jeg jo i 3-4 måneder inden begynde at tænke mig lidt over, hvad vil jeg så, ikke?
Og så er vi tilbage ved, at du godt kunne være blevet træner, ikke?
Jo, altså jeg ved jo ikke, om jeg kunne være blevet, eller hvor jeg var endt som træner, men det er da klart en af de ting, det her med at give nogle ting videre, og have nogle idéer omkring fodbold, som, som man prøver at omsætte, det tiltalte mig selvfølgelig rigtig meget, det gjorde det.
Men det er jo allerede, mens du spiller, at du beslutter dig for, at det nok er agentbranchen, du skal satse på, ikke?
Jo, altså jeg havde i min sidste år i FCK, følte jeg også selv, at jeg tog meget ansvar også uden for banen og prøvede at få kollektivet til at fungere, prøve at integrere nogle af de unge spillere, der kom op, nogle udlændinge, der kom, ikke? Og hjalp blandt andet Damien Døje rigtig meget med en masse ting. Han havde rigeligt at se til Dam, ikke? Så ham hjalp jeg meget, og vi blev gode venner, og på et eller andet tidspunkt overlappede det egentlig lidt med nogle sådan lidt agentmæssige ting, og så det jo selvfølgelig lidt et frø omkring, at jeg spørger ham på et tidspunkt, at når jeg nu stopper 1. januar og bliver agent, om jeg så ikke skulle repræsentere ham. Og ja, det sagde han sådan set ja til. Og så spurgte jeg nogle andre, og der var nogen, der sagde ja, og et par andre sagde, det vidste de ikke, eller de sagde nej, eller whatever. Men så kunne jeg jo godt se, at hvis jeg så hurtigt kunne få et tilsagn for nogle rigtig, rigtig dygtige spillere, så var det selvfølgelig, ville det jo dels give mig et ret hurtigt indhop i den der agentverden, som er svær og virkelig hård konkurrence. Men samtidig måtte det jo også være fordi, at de her spillere kunne se et eller andet i mig, at de var trygge ved, at jeg skulle repræsentere dem.
Nu skal jeg lige spørge dig tilbage, mens du var aktiv. Kunne du godt lide at træne? Helt ærligt.
Ja, det kom bestemt an på, hvad træningen bestod af.
Okay, hvis det handlede om at løbe rundt om Damhussøen.
Ja, så kunne jeg nok godt brokke mig lidt over det. Ja. Det var ikke altid, jeg kunne se ideen i det.
Nej, og der var også noget andet, som du ikke var så glad for, fordi det er der en, der fortæller lidt om her. Det er nemlig Carsten Hemmingsen, som du har løbet rundt om Damhussøen med. Prøv lige at høre, hvad han har at fortælle. Ja.
Jamen, han var jo panisk angst for fugle. Når vi var ude og løb rundt om Damhussøen, så stod der nogle store svaner, og vi prøvede at lokke ham over til dem, eller lokke dem over til ham, men han har jo, man kunne jo se angst i hans ansigt, så lige så snart han bare nærmer sig. Så den fobi der var han ikke så god til. Og så var der også en gang en due, der var fløjt ind i min stue, det var han heller ikke voldsomt vild, også i Lyngby.
Hvordan,
hvor han var lidt panisk.
Hvordan, Carsten, reagerede han, når han så en due eller en svane?
Han fik bare sådan helt... hans ansigt blev bare helt lammet, så han bare sad og stod og kiggede, og han sagde ikke noget. Han kunne bare se, at han forsøgte at komme så hurtigt væk som muligt. Han ville ellers ikke... Han var ikke så god til at løbe lange ture og sådan noget, men når han så en fugl, så kunne han da godt komme afsted i hvert fald.
Det glemte du at fortælle før.
Ja, det er rigtigt nok. Dernede i det ene hjørne ved kronen dernede ved Damhussøen, der var der altid hav af kæmpe svaner. Og der er sikkert noget med, at de kan mærke, at hvis man ikke er helt tryg ved dem, tror jeg, så var de altid lidt småaggressive, synes jeg.
Men det er jo en fobi, du har.
Ja, det kan godt være. Jeg er ikke specielt glad for fugle. Det er jo også sygt, der lige pludselig flyver en due ind i sådan en dagligstue. Det er jo...
Men jeg bliver ikke bange for det.
Nej, men det er jo lige så vildt, at man ikke gør det, synes jeg.
Okay. Har du stadig den der fuglofobi, eller hvad det hedder?
Ja, det har jeg. Det er ikke noget, jeg... Altså, det er jo ikke... Altså, jeg ved jo godt logisk, at det er meget få fugle, der sikkert kan gøre mig ret meget, men jeg synes ikke, de er særlig lækre, det må jeg indrømme.
I har aldrig ondulater derhjemme?
Nej, det har vi ikke. Det har vi ikke.
Så vender vi lige tilbage, Niklas, til det, du laver i dag, nemlig din tid som... dit arbejde som agent.
Ja.
Og der er faktisk en, der siger... Altså en ting er, at Carsten Hemmingsen synes, du er bange for fugle. Men Michael Johansen, som du arbejder med,
ja,
han synes faktisk, du er for pænt et menneske til at være agent.
Okay.
Skal vi lade ham forklare det?
Ja, det vil jeg da gerne høre.
Kom her.
Ja, han er jo et ordentligt menneske, og vores branche den er altså lidt broget, så jeg vil sige, at jeg var glad for at få Niklas ind i branchen, men var egentlig også lidt overrasket. Ja, i starten synes jeg slet ikke, at sådan en god fyr som ham passede ind i sådan en branche her, men nu har jeg jo haft rigtig mange gode år med ham, så det var jeg egentlig glad for, at han valgte den vej.
Hvordan passer han så efter alle de år, hvordan passer han sig ind som et ordentligt menneske i nogle gange lidt broget branche?
Jamen, jeg synes, han befærder sig fint nu, men man har jo også fundet ud af, at man er nødt til at have albuerne også selv ude for kridtstregerne, og man skal holde sig til den, så det synes jeg, han er god til, men jeg synes stadig, at han holder hans gode værdier, som er meget vigtige for vores virksomhed.
Den antyder er, at du også har lært at være sådan lidt brug albuerne som agent. Er det rigtigt?
Ja, altså inden for de værdier, som Michael også selv nævner, som han jo også selv har, jeg kunne sige nøjagtigt det samme om ham, og det er selvfølgelig også derfor, at vi har haft firma sammen nu i mere end 10 år, fordi at vi lægger meget, meget stor vægt på at opføre os ordentligt og ligesom være transparente og være sådan langtidsholdbare, fordi vi igen, selvfølgelig vil vi gerne have en god forretning. Vi har jo også husleje og så videre, men vi vil også bare gerne arbejde med fodbold og på den måde få så mange gode relationer, så mange gode stunder, se så mange ting, man har sat i søen, lykkes. Og når man selv har spillet på det niveau, som Michael har og som jeg har, jamen så ved man jo også værdien af at få nogle gode råd, og man kan fejre nogle af de der ting sammen, når en eller anden spiller, der har lagt rigtig meget tillid hos os, jamen når han bliver solgt til udlandet, eller får debut på landsholdet, eller whatever, det kan være mange ting, jamen så ved man, hvor meget der ligger bagved, hvor meget arbejde der i realiteten ligger, og det er en kæmpestor betaling at kunne dele det med ens bror og med ens gode venner osv., så det lægger vi meget vægt på.
Ja. Og jeg ved, at det, du lægger dit hjerte allernærmest, det er at handle med unge spillere. Altså, det er jo talenter. Du og Michael Fischer og farer jo Europa og Danmark og verden rundt for at finde unge spillere. Det synes I faktisk er det mest interessante, ikke?
Jo, altså, det er klart, at de unge er jo de der lidt mere uslebne, ikke? Det er bare noget andet, selvfølgelig, når man... Det er jo også sjovt at have en på 27, der har et rigtig højt niveau. Men selvfølgelig er der noget andet i det her med rådgivningen, når man har med de unge at gøre, når man virkelig kan forme den på en lidt anden måde.
Den branche, altså, der er jo siddet masser af agenter i den her stol. Det er tilfældigt. Ja. Steffensen sad der sidste uge for et par uger siden, Søren Lerby.
Ja.
Og det er jo klart, man kan ikke lade med at spørge jer om, at det er en branche med mange, for at citere Per Steffensen, brodne kar. Hvordan kan du i det daglige mærke, at der også blandt agenter, er alle de her historier, man hører om, ikke mindst fra udlandet, om aftaler under bordet, og det hele er nogle gange lidt beskidt?
Jamen, det er selvfølgelig ikke så tit i det daglige, men det er klart, det dukker selvfølgelig op til overfladen nogle gange, og nogle gange så er det noget, man hører om, noget man læser om. Andre gange har det en eller anden direkte indflydelse på noget af det, som du selv sidder med, fordi at man måske glipper en handel eller mister en spiller, på grund af et brodden kar, der bedrager og lyver og ikke har samme værdier måske, som man selv har.
Det har I været ude for?
Ja, det sker jo, men så er det jo selvfølgelig, at man må sige, jamen det må så være prisen for, at man forsøger at opføre sig ordentligt og ligesom holder sig til den etik og moral, man selv har. Og andre gange, så bilder vi os jo ind, at vi måske vinder nogen, fordi at de har haft en dårlig oplevelse, og så tager det noget tid, men så finder de måske lige pludselig ud af, at der sidder rent faktisk nogen herovre, som ikke kun tænker på pengene, men også på mennesket, som er der. Det er jo ikke radioer eller kaffemaskiner, vi sælger. Det er jo mennesker, så det er enormt vigtigt for os, at vi kan se hinanden og vores spillere i øjnene på den måde.
Det, man vel også kan sige, er, at du har jo haft et godt og privilegeret liv med fodbolden, ikke?
Jo, meget. Absolut.
Og så sker der jo noget for os alle, og livet kan gøre ondt. Og på et tidspunkt, for kun 3 år siden, der bliver du og din familie jo ramt af en tragedie, da moren til dine 3 børn dør. Hvordan griber du det an?
Ja, altså det er jo som du siger, så bliver alle jo ramt af et eller andet her i livet undervejs på et eller andet givet tidspunkt. Og det er selvfølgelig en tragedie, som man ikke ønsker for nogen. Og en ting er jo, hvordan man selv har det med det og reagerer med det. Det er jo nogle ting, man kan kontrollere og have indflydelse på et eller andet niveau. Men i og med, at jeg har 3 børn, og moren til de 3 børn går bort, jamen så er det jo selvfølgelig børnene, jeg tænker på meget mere end mig selv på nogen måde. Der bliver jeg jo fuldstændig ligegyldig i den her scene i lang tid, og langt hen ad vejen jo stadigvæk, så er det jo mine børn, jeg tænker på først og fremmest, hvordan de klarer det. Og, Og der tror jeg måske, at som jeg var inde på før, at jeg i mit liv og min karriere har, synes jeg selv, formået at holde fast i mig selv som menneske, og ikke troet, at jeg var ikke nødvendigvis et bedre menneske af at være god til fodbold. Det er jo fodboldspilleren. Det har jo intet med mig at gøre som menneske. Og det tror jeg faktisk, jeg har været ret fin til at holde fast i mig selv på den måde. Og det gør jo også, at når man så bliver ramt af sådan nogle ting, jamen så håndterer man det jo formentlig så godt man nu kan. Men jeg synes, at vi... Altså, det er jo ikke noget, man kommer igennem. Det er jo ikke noget, man skal igennem. Det er jo noget, man skal tage med sig på en eller anden måde. Og vi har prøvet at være sådan forholdsvis åbne omkring det. Det er ikke noget, der er hemmeligt. Det er ikke noget, vi ikke vil snakke om, fordi at jeg tror meget på, at der især for børnene i en fase nu her, hvor det sker, og så et par år frem, der ligger der nogle ting, som man ligesom kun kan bearbejde nu. Jeg tror, det er svært at lukke ned for det nu, og ikke, det vil vi ikke snakke om, og der er nogen, der ikke må vide det. Så tror jeg måske, at børnene vil tage det med, og så hvis de støder på et eller andet om 15-20 år, så tror jeg bare ikke, de kan bearbejde det og gå tilbage. Så tror jeg meget på, at det er noget, vi skal prøve at få ligesom kalibreret nu, og tage det med videre.
Så I taler også meget om det?
Ja, altså, jamen det gør vi selvfølgelig. Selvfølgelig lidt mindre og mindre, men vi har selvfølgelig talt enormt meget om det. Det var ikke nogen hemmelighed heller, at det var til selvmord, så det er også noget, som selvfølgelig bringer enormt mange andre spørgsmål med sig. Det største er selvfølgelig hvorfor, og det er jo noget, man nok aldrig bliver færdig med at snakke om alligevel. Så det var jo ikke bare en enorm uretfærdighed med sygdom eller et biluheld, eller hvad kan være lige så forfærdeligt. Men det gør selvfølgelig, at man er nødt til at snakke rigtig meget om det.
Og jeg spørger dig jo ikke til det, hvis ikke jeg på forhånd havde spurgt Niklas. Altså jeg ringede til dig forleden og sagde, vil du tale om Christines død og selvmord? Mm. Og der sagde du, at du ville tale med dine børn først, og det har du så gjort. Og så sagde du til mig, at det ville I gerne. Hvorfor?
Altså, jeg vil sige det sådan, jeg spurgte jo dem, fordi jeg vil ikke sidde her og snakke om det ud fra mit behov. Og jeg tror lidt, at de jo selvfølgelig også er præget af mig i at kunne tale åbent om det. Og jeg har ikke, det tror jeg også, jeg sagde til dig, at jeg har ikke et behov for at snakke om det, og vi behøver ikke at snakke om det, men omvendt, så tror jeg måske også bare, at det kan være rart og en god ting, at man ikke behøver tænke så meget i diverse situationer om folk nu ved det, og hvor meget ved de, og hvad ved, altså, der tror jeg bare mere på en form for åbenhed omkring, det er jo sket. Vi kan jo ikke lade som om, at det ikke er sket. Og jeg føler jo, at mine børn har på nogle punkter lidt en bedre ro i maven med den måde, vi har håndteret det på, end hvis vi havde sagt, at jamen, det er kun den nærmeste familie, der må vide det, eller har du nu sagt det til dem? Fordi nu sagde han til mig, at han havde hørt det. Og, altså, det er en måde, vi har håndteret det på, og det synes vi jo er rigtigt, og det fungerer jo ikke for alle, men det er det, vi har valgt at gøre. Og der vil jeg jo sige, at lige nøjagtigt også selvmord er jo en så forfærdelig ting, at det jo ikke må blive et tabu for nogen. Og, så det, hvis man skal svare på de spørgsmål om hvorfor, så er det måske mit bedste svar.
Det er også svært at sidde og snakke om, er det ikke?
Jo, det er meget svært. Det er, det er som jeg sagde før, så er det jo, du har selv børn. Folk, der har børn, ved jo, hvad det betyder at have børn. Og når der overgår dem sådan noget der, så er det, det kan man jo heldigvis næsten ikke forklare, fordi hvis det kræver lidt, at man har været der, så det er ikke rart.
Tak fordi du vil dele det og af børnene. Jeg tror faktisk, du har ret i, og I har ret i, at nu Nu er det ude. Nu, ja. Nu ved folk det, så er der rene linjer i den tragedie der. Det er svært at komme videre, men vi skal sådan set også slutte nu, Niklas. Når du i dag ser tilbage på dit liv med fodbold, som jo er det meste af det. Altså, jeg ved godt, ja. det er svært at bevare proportionerne her. Er du så glad for alt det, du var igennem?
Ja, jeg er meget, meget glad for det. Altså, jeg er meget stolt af min karriere, selvfølgelig. Og jeg er... Altså, de ting fodboldmæssigt, som jeg har opnået, det er en ting. Det gør mig selvfølgelig rigtig stolt. Og det er klart, mine børn er jo... De er jo ikke så gamle, at de kan huske alt. Så det, at man... Altså en gang på et eller andet givet tidspunkt gik det jo lidt op for dem, når de så et Ajax-mål eller Manchester City og sådan, okay, du var god rent faktisk, ikke? Fordi de kunne måske ikke lige huske det, da de var 3-4-5 år på samme måde. Så det bliver man selvfølgelig glad for, men igen, som vi har været meget inde på undervejs, så har det jo lige så meget været sådan hele livet omkring det, med de mennesker, man har mødt undervejs, med de oplevelser, man har haft sammen. Som hold, og når man mødes igen, altså nogle af mine bedste venner i dag er nogle af fra det der første B93-billede, du viste mig, hvor jeg var lidt tyk og stod med de andre med den store hjelm der som 8-9 år, ikke? Og det er jo en gave, som fodbold har givet mig igennem livet, ikke? Og det er jo mest af alt det, som jeg sådan tager med for alvor, hvor de andre ting, som folk kender lidt rundt omkring, det er jo selvfølgelig flødeskummet op på toppen, som er de der glemt i karrieren, og du var til VM og Ajax-målet, whatever, ikke? Det er man selvfølgelig lige så glad for, men for mig er det jo alt fyldet nedenunder det der flødeskum, som betyder allermest for mig.
Det du siger er, at det sociale i fodbolden, hele det liv, man har, alle de mennesker, man møder, ja. Det er lige så vigtigt som alle de der pokaler, man kan stille op.
Altså, det her har det jo været for mig, og så tror jeg jo i hvert fald også, at muligheden for at vinde de der pokaler, de bliver desto meget større, hvis du formår at få det andet med der. Så tror jeg, at du øger dine chancer for også at få succes.